Now you listening Kolaborators. Halo Kolaborians, ketemu lagi di podcast Kolaborator dan kita sekarang akan bahas topik yang lagi anget-angetnya ya, yaitu topik tentang perasaan teman-teman. Di sini udah banyak banget sih teman-teman Debra Zuan yang datang yang bakal nyeritain tentang perasaan mereka, kemudian pandangan mereka tentang pemilu dan mereka gimana sih kemarin jadi pemilih pemula di Indonesia di pemilu 2019. Dan kita akan ngobrol. Ini ada, kenalin dulu, ada Mario. Halo Mario.
Halo.
Terus ada juga Farah.
Halo.
Ada juga Dimas.
Halo.
Ada juga Abud.
Halo.
Terus ada juga Juang.
Halo.
Ya, nah kita nanti akan ngobrolin cerita-cerita. Pengen tahu dulu sih cerita-cerita mereka soal kemarin gimana sih waktu milih, kemudian pandangan mereka kayak gimana sih tentang pemilu 2019. Mungkin aku bakal nanya dulu sih, pentingnya pemilu buat mereka tuh apa sih? Satu persatu aku pengen nanya dulu, mungkin dari Abud dulu, gimana Abud?
Kalau untuk masalah pemilu itu ya, itu sangat penting buat masyarakat luas pada umumnya. Karena kan nasib bangsa ini ya kita yang menentukan gitu loh. Kalau nggak adanya pemilu, buat apa adanya demokrasi? Nah, di situ saya memikirkan bahwa pemilu itu sangat penting demi masa depan kita untuk berikutnya, agar tidak adanya lagi permasalahan atau problem-problem yang ada di negara ini yang menyalahkan satu pihak gitu. Kalau dengan adanya pemilu kan semua masyarakat itu bersuara. Jadi dengan dia bersuara berarti kan dia ada tanggung jawab untuk ikut serta juga dalam pembangunan negara ini gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu pentingnya pemilu bagi saya.
Oke, kalau gitu. Kalau dari lu, Ju, gimana, Ju?
Kalau menurut gue sama aja ya. Yang namanya pemilu kan sebagai syarat sebuah negara yang berdemokrasi tuh. Kenapa gue ini banget untuk pemilu, soalnya ya 5 menit lu di TPU ya bakal nentuin 5 tahun ke depan.
TPS, TPU. TPU tempat pemakaman umum. Aduh. TPU tempat pemakaman umum.
Alat lalu bersemangat. Lalu bersemangat.
Iya.
Itu mati.
Saking semangatnya bayanginnya mati. Terus, apa lagi?
Ya, buat gue, itu aja sih.
Oke, kalau gitu. Terus kalau dari Mario?
Ya, intinya sih sama sih. Kayak karena kita negara demokrasi yang pasti pemilu itu penting. Pemilu itu istilahnya langkah terkecil kita ya untuk demokrasi Indonesia. Selain karena mungkin kita masih muda, masih fokus sama kuliah dan lain-lain, mungkin pemilu itu hal terkecil kita yang bisa kita kasih buat negara dalam hal demokrasi gitu.
Oke, mantap. Kalau Farah gimana Far?
Kalau menurut saya pribadi, pemilu itu penting untuk menciptakan keseragaman antar, ya bukan pemikiran sih, kayak misi dan tujuan Indonesia ini mau dibawa kemana, kayak gitu. Siapapun pemimpinnya, tapi kita harus satu tujuan, intinya kayak gitu. Dan dari salah satu pemilu ini adalah rangka untuk menciptakan tujuan tersebut, kayak gitu.
Oke, kalau di
jawabannya pada berat-berat banget ya. Bingung nih saya ngimbanginnya nih. Agak bingung nih ngimbanginnya nih. Ya kalau menurut gue sih simpel aja ya kan. Pemilu itu penting banget karena kan menentukan ya siapa pemimpin negara kita ke depannya. Terus ya menurut gue yang warga biasa aja nih yang gak ngerti-ngerti amat sama politik, menurut gue pemilu itu salah satu langkah kecil kita aja sih untuk berkontribusi buat negara ini. Salah satu langkah kecil aja gitu aja sih, ngikut pemilu gitu. Cuman datang aja ke TPS gitu.
Oke. Tapi ini semuanya di sini nyoblos?
Tidak. Enggak.
Oke. Dimas nyoblos?
Enggak.
Farah nyoblos?
Enggak.
Nyoblos.
Mario nyoblos. Aku nyoblos. Kamu nyoblos, Bud?
Tidak mencoblos.
Ah, Juang?
Gua hampir enggak.
Apa?
Hampir enggak nyoblos gua.
Kok bisa?
Ya, kan karena gua pakai A5 ya. Karena gua pakai A5 nyoblosnya. Jadi kayak di belakangin gitu, di nanti-nantiin dulu sampai jam 12.
Kok bisa gitu, ceritanya gimana tuh? Jadi yeah, di awal ceritanya tuh.
Awalnya kan gue datang nih jam 8 ke TPS nih. Gue datang, nyampe sana disuruh nunggu sampai jam 12 soalnya karena katanya suara yang di sana terbatas.
Oh, kertas suaranya terbatas gitu.
Kertas suara di sana terbatas buat orang yang pakai undangan aja. Hmm. Terus gue di sana protes gini-gini, gue disuruh ke kelurahan kan, gue ke Balai Desa Sidoadi. Gue datang ke sana. Di sana jawabannya kurang memuaskan gitu, Dep. Di sana tuh kayak ngasih gue undang-undang begini, begini, begini. Katanya kalau gue pakai apa, Alima kan maksudnya DPTB. Hmm. Itu gue punya hak buat nyoblos dari jam 7 sampai jam 1. Terus gue disuruh balik ke TPS, pas gue nyampe di TPS malah gue disuruh ke tanyain ke KPU.
Buset, berarti lempar-lemparan ceritanya jadinya.
Iya. Akhirnya gue dari TPS yang tadi gue nyoblos, gue langsung ke KPU yang ada di Sleman di sana. Bisa, ternyata di KPU sana udah banyak orang juga yang masalahnya sama kayak gue, ada yang macem-macem juga sih. Rata-rata di sana orangnya di Depok kan, dari Depok. Terus ada yang gue datang sana udah ada yang rapat sama orang KPU-nya. Terus diomong apa? Orang yang rapatnya keluar, gini-gini-gini, jelasin ke kita, kita videoin. Abis itu kita disuruh balik ke TPS masing-masing buat nunggu distribusi dari KPU, distribusi tambahan
surat suara.
Surat suara dari KPU. Oh, katanya okay. Mau didistribusin mulai dari jam 1. Mulai dari jam 1 didistribusinnya. Terus kita juga nanya kan kepastian tentang hak kita. Kita pasti nyoblos apa enggak? Tapi mereka jawabnya kalian pasti nyoblos begitu kan. Kenyataannya pas di TPS gue yang di sana mereka itu kayak enggak nungguin distribusi surat suara yang dari KPU.
Jadi enggak ada kayak gitu maksudnya.
Enggak ada. Terus buat temen gue dan teman-teman gue yang pakai kertas A5, kita belum didaftarin. Padahal kan dari KPU udah jelas tuh instruksinya. Kalian pulang dulu ke TPS masing-masing, kalian daftarin diri kalian, soalnya kalau misalnya udah lewat jam 1 kalian enggak bisa daftar kan.
Enggak bisa, iya.
Daftarin diri. Masalahnya di sana kita enggak daftar dulu, soalnya nunggu sisa surat suara yang tadi orang-orang yang udah dapat undangan
gitu. Oh, gitu.
Kebetulan gue kan sama teman-teman gue udah ngasih apa? A5 gue dulu. Jadi kumpulin dulu sistemnya surat A5-nya. Nah, surat-suratnya ternyata cuma 15. Selebihnya orang-orang yang enggak yang pakai A5 kan lebih dari 15 tuh, ada yang 30-an ya. Selebihnya malah mereka ada yang golput, ada yang pergi ke TPS lain, ada yang macam-macam.
Oh, gitu. Oh, jadi itu gara-gara istilahnya ada miss lah ya, miss koordinasi kayak gitu, akhirnya golput. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Dan Abut ini juga salah satu pegiat atau itu ya, yang ngedukung teman-teman yang gak punya hak suara itu untuk tetap mendapatkan hak suaranya ya, Bud ya.
Iya, jadi gini, memperjelas aja ya. Jadi di sini kita ada dari mahasiswa se-Jogja ya. Itu kita lagi memperjuangkan yang mempunyai surat A5 itu mereka gagal mencoblos. Saya juga menemukan kasus waktu itu di daerah Nogotirto. Dia itu udah mencoblos dan mereka menyatakan langsung kepada pihak KPPS bahwa mereka merasa dipimpong, dioper ke sana kemari, dioper ke KPU, dioper ke PPS kelurahan. Terus yang disayangkan dari pihak KPPS-nya malah menjawab, mereka waktu itu menanyakan, kita ini mau mencoblos, ya sekarang surat suaranya sudah habis. Terus mereka menanyakan lagi, terus kami mau mencoblos mau gimana, kata dari mereka ini yang mau mencoblos ini, dari calon pemilih tadi ini kan. Cuman dari KPPS menjawab, ya udah, surat suara sudah habis ya sudah, udah gak bisa nyoblos. Kan itu bukanlah merupakan suatu solusi, apa salahnya mereka mengkoordinasikan kepada pihak KPU bahwa di sana surat suaranya sudah habis. Dan sebelumnya kan mereka harus ada juga obrolan-obrolan yang menyatakan, kan padahal kita sudah mengurus A5, itu kan kita udah terdaftar. Udah terdaftar berarti kan kita udah bisa mencocokkan surat suara dengan jumlah pemilih. Sedangkan di peraturan pemilu kan di situ ada, aku lupa dari pasal berapa, undang-undang berapa, itu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu nggak bisa mengeluarkan surat suara ini dengan jumlah yang ditentukan, yang sudah ditentukan. Terus dengan yang sudah ditentukan berarti kan pemilih yang sudah terdaftar ini kan harus didata, itu disesuaikan surat suaranya, bukan berarti begitu kan? Dengan adanya surat suara seperti ini, dengan sudahnya ada didata, mereka dari pihak penyelenggara pemilu ini mereka harus menyediakan surat cadangan untuk mengatasi masalah seperti ini. Tapi kenapa hal demikian yang kita rasakan sekarang ini terjadi gitu loh, kekurangan surat suara. Seharusnya surat suara ini berlebih karena dari adanya cadangan tadi.
Okay.
Terus kemudian kan di sini kita membentuk nama aliansinya itu Aliansi Pejuang Hak Pilih. Dan ramai-ramai lah dari teman-teman mahasiswa dan juga ada masyarakat. Itu kemarin saya juga pernah melihat adanya masyarakat yang berusia 70 tahun yang pergi ke KPU. Kita meminta kejelasan ke KPU. KPU tidak mau memberikan penjelasan. Dan kami menunggu ketua KPU ataupun komisioner yang bisa memberikan kejelasan hingga sampai jam 8 malam. Itu udah dari pagi sampai 8 malam. Teman-teman rela belum makan, belum istirahat, belum mandi apa segala macam demi memperjuangkan hak pilih mereka. Kemudian KPU dari orang-orang yang seharusnya memberikan kejelasan ini, mereka masih belum juga bisa untuk ditemui. Inisiatiflah dari teman-teman untuk mendatangi kami yang menyusul dari pihak KPU dan komisioner ini yang bisa memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Terus kami menyusul ke daerah Catur Tunggal, yaitu Kelurahan Catur Tunggal sendiri kan. Di sana mulailah ada diskusi. Tapi berjalannya diskusi kurang lebih hampir 3 jam. Kami tidak menemukan jawaban yang jelas dan belum ada mendapatkan solusi. Itu padahal kita sudah menemukan pihak komisioner dan pihak KPU yang bisa memberikan penjelasan. Akhirnya setelah diskusi ini berlangsung, teman-teman yang lain kita suruh pulang dan kita membentuk tim yang namanya Tim 9. Tim 9 itu yang ada di Jogja. Ini kita mengkaji surat suara di Kabupaten Sleman ya.
Oke.
Soalnya permasalahan ini bukan hanya di Sleman aja. Di Bantul aku tanyain ke temanku UMY juga hal yang sama.
Berarti ada juga di Bantul.
Ada di Bantul juga. Iya. Itu saya menanyakan kemarin ke teman saya itu, ada sekitar 100 lebih yang juga merasakan hal yang sama.
Banyak juga
itu. Lumayan. Terus habis itu yang untuk terkhususnya di Bantul aku mendapat kabar, dan gak kecil kemungkinan di Kulon Progo ataupun di kota-kota lain juga bakalan rasain hal yang sama. Terus awalnya diskusi ini ramai, kita ramai melakukan diskusi dengan pihak KPU dan komisioner. Itu sempat panas, kita sempat dari teman-teman mahasiswa sempat ada yang emosi karena tidak adanya kejelasan dari KPU dan komisioner. Akhirnya kita membentuk siapa yang mau menjadi sukarelawan. Dan terbentuklah namanya Tim 9, yaitu perwakilan dari kampus UGM, UNY, Atmajaya, dan Sekolah Tinggi Multimedia MMTC. Empat kampus. Ya, yang mewakili, yang masuk dalam anggota tim 9 tadi. Dan kita bentuklah nama aliansinya ini Aliansi Pejuang Hak Pilih, karena kita ingin memperjuangkan hak berdemokrasi kita. Kita ingin dianggap, suara kita ingin dianggap di negara ini gitu loh. Terus setelah kita membuat atau kita mendirikan nama aliansi ini, kita langsung bekerja malam itu juga. Diskusi kita yang 9 tim ini berlangsung dari jam 11 malam dan kita selesai diskusi itu sekitar jam 1 malam. Setelah jam 1 malam kita langsung bekerja. Kita bagi tim, ada tim yang membuat surat himbauan kepada teman-teman yang masih mempunyai surat A5 agar segera dikumpulkan kepada pihak Aliansi Pejuang Hak Pilih untuk kita pertanggungjawabkan dan kita tuntut KPU. Dan ini kita mau melaporkan KPU ya, KPU Kabupaten Sleman ke Bawaslu. Dan kita membentuk posko, kita membangun posko, yaitu posko yang pertama itu kita bentuk di Catur Tunggal itu sendiri yang merupakan posko pusat. Dan kemudian kita membentuk posko lagi di UGM, tepatnya di gelanggang mahasiswa UGM, dan ada juga di Atmajaya, itu di kampus 2 Atmajaya, waktu itu di kampus Antonis Aquitas kalau nggak salah nama gedungnya itu. Terus kita kumpulkan semua A5 teman-teman ini, teman-teman yang gagal mencoblos yang mempunyai A5 kita kumpulkan. Mereka bisa mengumpulkan berupa hard copy dan soft copy. Kemudian data itu sudah kita kumpulkan. Itu merupakan syarat untuk kita mengajukan tuntutan kita untuk meminta agar diadakannya pemilu susulan kepada teman-teman yang gagal ini. Terus setelah kita mengumpulkan A5 tadi dan kita sudah bekerja dari jam 1 malam hingga jam 1 siang, kita berjalanlah ke Bawaslu. Kita sudah merekap nih, yang dari soft copy kita rekap, cuman yang dari hard copy kita hanya mengumpulkan datanya berupa output dari hard copy itu doang. Sampainya di Bawaslu, kita bertemu dengan satu pihak komisioner. Awalnya satu pihak komisioner ini menerima data kita itu, data yang kita kasih itu.
Oh, jadi diterima awalnya?
Iya, awalnya diterima. Kita udah hampir menemukan titik cerah. Dan dia memang pas saat itu
salah satu pihak komisioner ini dia belum bisa memberikan kepastian tentang bakalan diselenggarakannya pemilu susulan. Belum, karena dia kan belum bisa ngambil keputusan. Itu kan nanti pihak keputusan itu memang ada juga di tangannya Mahkamah Konstitusi nantinya. Terus kemudian setelah komisioner ini telah memberikan pernyataannya, data ini sudah kami terima dari pihak Bawaslu. Waktu itu ada yang merasa keberatan dari hard copy, mereka ingin meminta hard copy ini direkap untuk dikirim soft file-nya kepada mereka. Dan A5, ini yang perlu diketahui masyarakat, A5 yang baru kita kumpulkan dari jam 8 pagi tanggal 18 April 2019 hingga jam 12 siang, itu kita berhasil mengumpulkan A5 ya, A5 teman-teman yang gagal mencoblos, itu sekitar 477 A5 yang belum memilih, hanya di Kabupaten Sleman, dan itu pun baru terjadwal dari jam 8 sampai jam 12, dan masih banyak lagi A5 yang belum terkumpul.
477.
Wow. Itu suara yang belum tersalurkan.
Hampir 500 suara berarti.
Hampir 500 suara. Habis itu, setelah kita mendapatkan pernyataan dari Bawaslu, pihak komisioner yang telah memberikan pernyataan di Bawaslu tadi, kita melakukan istirahat. Istirahat pada saat itu. Dan di saat forum dibuka lagi, diskusi dibuka lagi, yang awalnya data kita hampir diterima, pas forum dibuka kembali, pernyataan tersebut berbalik menjadi 180 derajat.
Oh, beda.
Kita kembali lagi ke awal. Kita tidak dapat lagi tidak dapat lagi kejelasan dari pihak Bawaslu gitu loh. Dan dari teman-teman ada yang berpikiran Bawaslu seperti ada keterpihakan kepada KPU. Mereka tidak menanggapi serius tentang pelanggaran ini. Mereka banyak, saya ada bukti rekamannya, ada di handphone saya, bisa saya kasih nanti kalau dibutuhkan. Itu mereka seperti ingin meminta kejelasan lagi gitu loh, datanya ingin diminta lagi gitu loh. Terus kemudian kita istirahat lagi nih, istirahat untuk malamnya nih. Ini kita udah mulai diskusi dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Habis itu kita istirahat lagi, dan komisioner kedua itu masuk lagi. Dan dia mengasihkan pernyataan lagi. Dan akhirnya dia mengasih pernyataan, dia menolak data kami itu agar kami untuk membuat data baru untuk surat keterangan pelaporan baru. Karena dia mengatakan bahwa alurnya pelaporan ke Bawaslu itu harus ada 6 rangkap. Satu rangkap itu rangkap data asli, dan 6 rangkap ini rangkap kopian. Ya udah, dia menyerahkan ke kita lagi ya. Kita dari teman-teman mahasiswa merasa heran gitu kan. Kenapa yang di awalnya dari sejak siang kita itu data kita udah seperti diterima gitu loh. Tapi setelah kita beristirahat dan kita mengasih kesempatan mereka berdiskusi lagi di dalam, pernyataan itu berubah lagi dan data kita ditolak lagi. Berarti kan ini ada apa di dalam sebenarnya? Berarti kan kita bisa berpikir ada pernyataan apa sebenarnya di dalam pada saat itu, kenapa pernyataan ini berubah lagi gitu loh. Nah, kemudian dari beberapa mahasiswa, mungkin karena ada beberapa yang lelah, ya udah kita menerima kemauan dari pihak komisioner ini untuk kita membawa kembali data kita ini dan memberikannya kita akan memberikannya nanti besok Senin.
Oh, besok Senin.
Iya, pada Senin. Okay. Itu akan kita memberikannya lagi yang seperti yang mereka minta ya. Ah, jadi pas setelah kita pulang itu kita selesai dari Bawaslu itu jam 9 malam.
Waduh, habis nggak tidur terus jam 9 malam masih ngurusin mereka semua ya?
Iya, maaf, bukan 9 malam. Jam 8 malam, sekitar jam 7 hingga jam 8 malam deh.
Oh iya.
Iya,
iya.
Kita di Bawaslu itu. Kemudian kita pulang keluar dari Bawaslu itu tidak untuk istirahat.
Tapi kita ngurusin lagi.
Iya, kita mengasih jeda dulu beberapa saat untuk meminta teman-teman agar menenangkan diri, okay, agar kita berdiskusi tidak dengan adanya emosi. Setelah itu kita menjanjikan lagi kumpul di sekitaran daerah Universitas Gadjah Mada. Kita kumpul jam 9. Jam 9 malam kita kumpul lagi mendiskusikan dan menyiapkan data-data untuk pelaporan ke Bawaslu. Kita tidak akan menyerah untuk masalah hal ini. Kita tetap melakukannya dan penyiapan berkas data-data untuk pelaporan ke Bawaslu itu telah kita selesaikan hingga jam 1 malam. Hingga jam 1 malam dan akhirnya data-data semuanya sudah dirasa lengkap apa segala macam. Dan kita mengambil keputusan bahwasanya mulai dari besok Jumat tanggal 19 April 2019 kita mengadakan kembali, menghimbau kembali kepada teman-teman untuk mengumpulkan A5-nya bagi yang gagal mencoblos pada 17 April kemarin. Tapi untuk sekarang ini kita tidak menerima hard copy karena kita menerimanya sekarang berupa soft copy. Karena kita tidak mendirikan posko-posko lagi karena langsung aja melewati link. Nanti linknya ada di tertulis. Mungkin untuk dari teman-teman di sini bisa men-share-nya nanti untuk himbauan teman-teman yang masih mempunyai A5. Dan nanti di hari Senin kita akan melakukan penyerahan data ini ke Bawaslu sebagai syarat pelaporan. Dan mungkin teman-teman yang mendengarkan ini bisa untuk ikut serta pada hari Senin itu. Marilah kita beramai-ramai ke Bawaslu untuk menyampaikan pendapat kita, perjuangan kita mengenai demokrasi, hak kita untuk memilih di negara ini. Paling sekian untuk cerita dari Alias.
Waduh, mantap. Tepuk tangan dulu dong buat ini. Ini ceritanya panjang banget, tapi emang apa ya? Ini kan mungkin teman-teman di sini juga kemarin udah tahu ceritanya kayak gitu. Ini yang juang hampir nyoblos. Hampir aja gagal ya, Wang ya? Hampir gagal. Kemudian Abut juga memperjuangkan hak-hak mereka yang harusnya bisa nyoblos. Tapi aku juga pengen tahu nih cerita dari Dimas sama Farah yang gak nyoblos atau golput. Kenapa sih alasannya? Emang karena malas ngurus? Apa karena gimana ceritanya? Dim, gimana Dim? Lu kenapa gak nyoblos? Ini di saat ada Abut dan Juang yang hampir kagak nyoblos. Lu udah jelas-jelas di awal gak nyoblos.
Agak malu juga ya. Abut sama Juang ya.
Iya.
Gue gak nyoblos karena gak ngurus A5.
Kenapa? Itu faktornya kenapa? Emang lu males? Apa gak tahu informasi? Apa gimana ceritanya sebenarnya?
Macam-macam. Komplikasi kalau ini.
Oh, komplikasi. Ibarat penyakit ya.
Komplikasi gue. Kalau ini kasusnya itu gue gak ngurus A5. Pertama, emang gue gak tahu infonya nih. Karena okay, gue gak ngikutin. Cuman gue sempat tahu, dikasih tahu sampai tanggal segini-segini. Pas udah tahu udah deadline, anjing. Pas udah tahu dikasih tahu udah deadline. Ya udah, jadi gue tidak ngurus. Sebenarnya gue juga tahunya lagi, ada perpanjangan lagi nih Dim, sampai tanggal segini-segini. Sifat malas gue keluar lah di situ.
Oh, jadi awalnya niat tapi telat. Habis telat
dikasih perpanjangan.
Males.
Gue males. Emang. Terus akhirnya gue pengen ngurus kan. Terus akhirnya enggak, gue tetap harus mengurus kan.
Oke.
Okay. Gue kelupaan. Kelupaan. Sebenarnya sih agak disayangkan ya. Kalau nggak milih gara-gara nggak ngurus A5 kayak gue itu kayak bodoh banget anjir.
Iya.
Sumpah itu bodoh banget sih gue. Cuman ya itu kesalahan saya. Tapi ini bukan pemilu pertama gue kok.
Oh iya, lu udah merasakan pemilu sebelumnya?
Iya, 5 tahun yang lalu gue.
2014 udah ngerasain?
Ngerasain.
Oke, nanti kita akan tanya juga. Gue pengen nanya dulu rasanya bedanya 2014 sama 2019. Nah. Tapi kita pengen tahu dulu nih, si Farah kenapa nggak nyoblos?
Ya, sebenarnya nggak beda jauh sama kayak Mas Dimas. Karena mepet deadline, jadi kalau nggak salah H-2 itu tinggal Sabtu sama Minggu. Dan Sabtu sama Minggu tuh kelurahan kan tutup. Ya masa saya gedor-gedor kan nggak mungkin.
Oh iya, bener juga.
Ya udah telat neng, kayak gitu-gitu kan. Dan nggak ada info juga dari waktu itu karena udah mau lanjut ke Jogja dari Depok kan, kebetulan saya dari Depok. Jadi nggak ada info dari RT tuh, yang mahasiswa-mahasiswa rantauan nggak ada diinfoin kalau mereka juga kayak nggak ngajak gitu loh, kayak ayo urus suratnya tuh nggak ada informasi kayak gitu. Jadi saya pun taunya telat dari internet kayak gitu. Dan benar ada perpanjangan kalau nggak salah tuh, dan itu juga udah terlanjur di Jogja. Kayak sempet ngecek web apa ya, itu nggak ada data, nama saya nggak terdaftar kayak gitu kan, nah, dari kelurahan belum terdaftar. Jadi kalau mau nyuruh orang tua ngurus kan juga nggak enak. Jadi ya udah terlanjur golput. Dan pas hari H pengen nyoba yang pakai EKTP itu, tapi pas hari H juga gitu sama teman nggak bisa, nggak diterima. Kayak yang ada bapak-bapak juga kayak, yaudah mbak ini kan kayak sama-sama apa ya, yang ngertiin lah, sama kayak minta A5 kayak kita di belakangin kayak gitu. Akhirnya ya udah karena males ngurus kelurahan gitu-gitu, akhirnya golput, pulang lah ke kosan kayak gitu.
Oke. Kalau Mario sendiri kan perjuangannya ini harus balik ke Surabaya ya buat bisa milih.
Oh iya
nih. Oh kan. Ini kenapa sih emang sepenting itu kah menurutmu untuk memilih? Kan tadi kan udah tanya, di awal aku kan juga nanya kan seberapa penting tentang pemilu.
Kalau aku sendiri sih karena ya ini pertama kali pemilu kan.
Okay.
Pertama kali pemilu, terus aku enggak tahu ya kalau yang pakai A5 itu DPRD DPD-nya tetap nyoblos
enggak? Enggak, presiden doang jadinya.
Presiden doang kan. Nah, kalau dari aku sih aku pengin komplit gitu loh, pengin nyoblos semuanya terus.
Oh, gitu.
Sekalian pulang kampung sih sebenarnya. Jadi pengin nyoblos semua, soalnya kan ya nasib kita kan enggak cuma dari presiden juga, tapi dari DPRD DPD. Jadi kayak sayang banget sih kalau kita enggak nyoblos wakil rakyat daerah kita juga gitu sih. Jadi itu alasannya sih kenapa aku lebih milih nyoblos di kampung halaman itu.
Kemana tuh? Surabaya ya?
Di Surabaya ya, di Surabaya.
Buset, Yogyakarta, Surabaya untuk demi nyoblos.
Kalau Debra kemarin di mana sih?
Kalau aku nyoblosnya di Jogja karena oh, kebetulan Jogja. KTP udah di Jogja.
Oh, ya. Udah pindah.
Cuman aku juga punya cerita nih teman-teman ya. Jadi meskipun KTP ku Jogja, itu kemarin aku enggak dapat surat undangan, Bud. Jadi, Bud. Aku enggak dapat surat undangan C6 ya kalau enggak salah, Bud.
Benar enggak? Iya, kalau untuk surat undangan itu ya C6.
Nah, C6 tuh aku enggak dapat. Akhirnya bingung tuh panik. Ya udah awalnya mikir sama kayak Dimas, penyakit malasnya keluar. Orang-orang pada ribet ngurus A5, tenang, KTP gue Jogja, santai gitu kan mikirnya ya. Terus habis itu hamin seminggu mulai panik nih. Mulai panik, duh, kok enggak ada surat apa-apa yang nyampe ke saya. Ya udah kan, ngechat lah temanku. Ngechat teman, ada surat undangan enggak? Ntar tak kabarin ya nanti ini. Belum ada. Hamin 5 tak tanyain lagi, belum ada lagi. Hamin 3 tak tanyain lagi, katanya enggak dapat undangan. Wah, panik tuh, kagak bisa nyoblos, malu sendiri kan, otomatis kan KTP udah Jogja. Terus ya. Hamin 1 dikabarin bisa nyoblos tapi jam 12 siang. Nah, ya udah
itu,
deh.
Itu yang masalahnya juga yang dari kita-kita juga dari mahasiswa.
Padahal DPT loh aku harusnya kan ya.
Nah, yang seperti kita sama-sama tahu ketahui kan A5 itu merupakan daftar pemilih yang setara dengan daftar pemilih DPT. Kalau A5 itu kan sebutannya DPTB.
Oh, gitu.
Nah, itu tuh sebenarnya setara, tidak ada sebenarnya menunggu sampai jam 12 siang itu enggak ada. Sebenarnya pelayanan untuk A5 dan DPT tetap itu sama. Jadi dia tuh sudah bisa mengatakan ini apa namanya? Menyatakan hak pilih suara mereka dari jam pagi. Namun dari KPPS banyak yang menyatakan hal serupa. Itu juga menjadi kendala bagi kami. Terus tadi saya juga tertarik dari Mas Dimas dan Mbak Farah tadi kan masalahnya gak ngurus surat A5 karena deadline. Sama, saya sebenarnya juga gak ngurus surat A5. Tapi pas di saat saya ingin yang mendapatkan isu bahwanya bisa EKTP inti loh.
Ah iya benar.
EKTP kita bisa memilih EKTP secara on the spot ke TPS-TPS ya. Saya cari ini kan, cari informasi. Pokoknya saya harus semangat dan berjuang demi menyalurkan hak suara saya. Mana tahu masih ada jalan lain gitu loh. Apa kata orang kan enggak ada tangga, enggak ada ranting, tangga pun dipotong gitu kan. Oh, kayak gitulah istilahnya gitu kan. Kita harus cari peluang terus gimana caranya hak suara kita ini dapat tersalurkan gitu. Ya. Akhirnya dalam perjuangan saya ya nihil gitu kan, enggak ada hasil gitu kan. Cuman yang saya sayangkan sudah mengurus A5 dari jauh-jauh hari sebulan sebelum melakukan pemilu, tapi mereka enggak bisa menyalurkan hak suaranya. Di situ muncul perjuangan saya untuk mengedepankan teman-teman ini yang hak suaranya yang tidak tersalurkan gitu loh. Makanya untuk diminta kepada teman-teman semua, janganlah kita ini apatis lah untuk negara ini, jangan. Pokoknya gimana caranya kita pertahankan dan perjuangkan hak kita loh, hak berdemokrasi gitu loh. Nah seperti itu. Ya saya juga heran mengenai apa namanya birokrasi kita ini tuh sebenarnya kayak gimana sih. Gak ada kejelasan gitu kan. Seperti ada apa gitu.
Oh, sosialisasinya ya mungkin ya.
Ya benar. Ini okay. Karena Mas juga nyebut sosialisasi baru saya ingat juga kan. Dan seharusnya dari pihak-pihak kepala-kepala daerah yang terendah deh seperti RT, RW, kelurahan, itu mereka harus aktif sebenarnya dalam bersosialisasi. Okay. Dalam mengenakan untuk mengurus A5 ini tadi. Ini saya lihat juga di dalam lingkungan tempat tinggal saya, di kos saya juga nggak ada, seperti nggak ada mau tahu gitu loh. RT-nya entah yang mana, RW-nya entah yang mana, saya nggak tahu gitu kan. Dan kita nggak bisa juga menyalahkan seutuhnya Mas Dimas ataupun Mbak Farhan ataupun saya yang tidak mengurus A5 pada saat itu. Ya kan kita nggak tahu orang pada saat itu masih ada pengerjaan apa, terus informasinya waktu itu kita dapatnya kurang apa namanya, kurang tepat waktu, bisa dikatakan hal seperti itu kan, yang seperti deadline yang dibilang Mas Dimas tadi gitu kan. Ya itu seharusnya dari kepala daerah tingkat rendah ini, dia harus melakukan sosial yang begitu aktif gitu loh, agar warga-warganya dapat mendaftarkan agar mendapatkan A5 gitu loh. Dan di situ kan baru kita melihat adanya keseriusan. Tapi ini di TV-TV malah ada iklanan layanan masyarakat, jangan golput, tapi nyatanya di lapangan berbeda.
Gak sesuai ya?
Gak sesuai, padahal semangat sekarang ini, wah semangatnya gila. Karena kan ini adalah tahun pertama kaum milenial untuk mencoblos. Ya wajar-wajar aja antusias
ya,
seperti ini. Iya,
karena gitu. Di fakta DPT-nya juga generasi milenial ini pemilih terbesar ya, DPT terbesar ya,
ya.
Di tahun ini. Nah, Ju, aku pengen nanya juga Ju. Kan berarti lu kemarin ngurusin A5 ya? Nah, itu sebenarnya prosesnya kayak gimana sih?
Gue ngurus A5 karena mungkin di kampus gue ada apa sih namanya?
Oh, sosialisasi.
Pengurusan juga ya. Pengurusannya juga gue ngurusnya jadi di kampus. Ada juga sih beberapa teman gue yang kelurahannya beda. Jadi mereka kan yang sosialisasinya di kampus kan buat yang orang-orang buat yang di Sinduadi doang desanya. Oke. Okay. Ada juga yang domisilinya di Sendangadi misalnya. Jadi yang di Sendangadi itu enggak ditulisin TPS-nya dulu. Jadi lu harus ke kelurahannya dulu lagi buat nanya TPS-nya apa. Tapi enakan kalau misalnya kelurahan lagi sih. Jadi nanti nama lu ada muncul gitu di TPS-nya walaupun lu pakai A5.
Oh, bisa.
Bisa. Malah ada teman gua mah yang tadinya udah berangkat dari jam 8. Terus dia nunggu jam 12 pas dilihat di kertasnya ternyata ada nama dia. Akhirnya lepas,
bisa.
Akhirnya bisa
ini. Oh, berarti kayak datanya tuh kayak nyelip-nyelip gitu enggak sih?
Iya, kayaknya sih. Gua mikirnya juga gitu kayak.
Berarti misalkan sebenarnya terdaftar cuman enggak tahu selip di mana aja.
Nah, itu
gitu.
Dia.
Kantong kali ya? Oh gitu, ya. Jadi emang lu ngurus dan lu dapat dan akhirnya bisa nyoblos.
Iya, kebetulan sih itu karena kalau gue.
Kenapa kebetulan?
Ya soalnya kebetulan di TPS gue tuh sisa ada 15 surat suara.
Oh, jadi tergantung TPS-nya juga gitu?
Iya, ya? Jadi kalau misalnya nggak ada sisa surat suaranya ya udah orang-orang yang pakai 5 gue luput semua. Kayak di TPS 23 deket TPS gue. Itu semua yang pakai A5 dia golput semua.
Kalau gitu penasaran ya juga. Tapi Dim, Far, melihat ternyata situasinya kayak gini, kalian punya kayak pendapat kayak penilaian gitu nggak sih?
Sebenarnya kalau penilaian kan kita ini EKTP itu sebenarnya udah salah satu bukti kita terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kenapa tuh kayak herannya dipersulit gitu loh, segala ngurus surat-surat kayak gitu loh. Kan gak semuanya juga orang tuh pingin terlibat untuk kayak ngurus yang berkas-berkas gitu tuh udah. Ya apalagi generasi kayak milenial kan maunya praktis kayak gitu. Okay. Kenapa kok segala ngurus-ngurus surat itu juga salah satu faktor gitu. Dan semakin dipersulit dengan A5 itu tadi. Jadi ya kalau mungkin sistemnya kayaknya harus ada yang dibenahin kayak gitu. Nggak tahu, soalnya ini kan pemilihan pertama bagi saya. Nggak tahu kalau untuk Mas Dimas tahun 2014 kayak gimana. Saya juga nggak ngerti sistemnya kalau yang entah itu rantau, entah itu nggak bisa nyoblos langsung di domisili kayak gimana. Saya juga belum tahu sistemnya. Tapi kalau untuk yang jujur, kalau A5 ini agak meribetkan sih. Dan kayak udah daftar A5 harusnya udah ada terdata, kok masih ada aja gak keprint gitu istilahnya surat suara. Padahal logikanya tinggal ngeprint biaya berapa sih kayak gitu surat suara. Kok sampai kurang kayak gitu. Gitu.
Kalau lu Din, gimana Din?
Susah ya, karena ini kan kayak pelik banget gitu menurut gue gitu. Kalau gue karena gak ngurus A5 itu ya emang murni kesalahan gue akuin, kebodohan gue. Cuman kalau kayak masalah teman-teman yang udah ngurus A5 terus tetap gak bisa milih, berarti yang salah sih sebenarnya menurut gue itu sosialisasi dari KPU ke ke bawahnya deh, struktur paling bawahnya, ke panitia-panitianya, di TPS-TPSnya segala macam. Harusnya menurut gue nih, yang masuk di otak gue adalah ketika lu dikasih deadline nih, ngurus A5 segala macam, cat. Nah, harusnya tuh udah tahu gitu kayak jatah-jatahnya di TPS ini. DPT-nya itu misalnya 50 ditambah yang DPTB ya, yang A5 gitu tambah 5, jadi disediain ya 55 gitu. Seharusnya sih seperti itu. Cuman kan jadi kan kalau yang A5 tuh gak usah harus nunggu-nunggu gitu sampai jam 12 kan. Apalagi sempat ada hoax-hoax itu pakai IKTP bisa sampai lo nyebar-nyebar di Instastory, goblok lo semua. Kagak bisa lah itu, emang IKTP kita kan gak bisa di-scan juga kan. Nah, itu juga menurut gue ya susah sih ya, menyalahkan siapanya itu rada susah. Tetap yang harus dibenahi adalah menurut gue adalah sistemnya. Jadi semuanya itu harus jelas, semuanya itu harus sama gitu. Jadi di TPS ini harus 5-5 orang yang ngeprint, yang pilih, ya harus 5-5 doang disiapin gitu. Cadangan, kalau menurut gue cadangan tuh gak perlu banyak-banyak, 2 pun cukup. Kalau kebanyakan apa takutnya? kalau kebanyakan takutnya malah dipakai yang gak bener-bener gitu loh cuy. Ntar malah diisi-isi yang lain-lain gitu. Menurut gue malah takutnya kelebihan surat suara itu, menurut gue itu adalah salah satu yang mengkhawatirkan. Karena nanti bisa dicoblos-coblos seasal-asalnya gitu. Kalau menurut gue, kalau ngisi surat suara lebih, seharusnya sih dari awal udah diplot-plotin. Tetap yang salah itu adalah KPU menurut gue. Harus diplot-plotin di TPS ini ada berapa sama A5, yaudah dimasukin segitu. Cadangan ada 2, tapi jangan diomongin ke orang-orang gitu. Siapa tahu ada yang rusak apa gimana, kita kan gak pernah tahu. Tapi itu harus tetap keep secret, menurut gue harus ada yang dirahasiakan gitu.
Tetap berlaku ya?
Iya harus berlaku lah. Kalau enggak ntar kalau misalnya lu udah nyoblos, terus misalnya jari lu udah apa ungu-ungu, terus lu beli cairan apa lah supaya jari lu tuh gak ungu lah. Ya kan orang jahat bisa aja di mana mana kan, suara lu biar gak ungu gitu kan, dihapusin terus lu nyoblos lagi kan bisa aja. Menurut gue sih emang dari awal tuh di tiap TPS itu harus udah pas 55-55, nggak lebih. Kalau lebih harus diumpetin, harus disikretin gitu supaya gitu. Terus kalau pengalaman yang 5 tahun lalu itu gue nyoblosnya di rumah sih, jadi tidak ada keribetan, tidak ada apa, semuanya ya dibangunin nyokap gue, semuanya sudah diurus dengan baik, ya gue nyoblos aja dengan baik. Sebenarnya perbedaannya ya karena saya tidak merasakan A5 ya, baru pertama kali ngurus A5 kan males sih ngurus-ngurusnya ya kalau gue sih, karena itu murni kesalahan gue ya itu aja sih. Sama mungkin kan kayak Jogja itu terkenal sama ini kan kota pelajar kan. Balik lagi harusnya sih ketua RT juga mengingatkan. Kan mereka tahu lah ya warganya yang punya usaha kos siapa aja. Seharusnya sih dia ngomong ke yang punya kos, ntar yang punya kos ngomong ke anak-anaknya gitu loh. Balik lagi sosialisasinya masih kurang, sistemnya yang masih kurang gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Sama-sama aja sih, tetap aja gitu.
Ini loh Mas, mungkin aku ngasih kejelasan untuk masalah kelebihan apa?
Surat-suara.
Ya, kelebihan surat-suara itu tadi. Itu sebenarnya memang harus ada, karena kan kita nggak tahu bakalan ada kerusakan surat-suara atau apa gitu kan. Cuman untuk mengatasi hal tersebut dari pihak KPPS itu, kalau surat-suara berlebih, ini perlu diketahui ya, surat-suara berlebih itu ada saksi. Kita pas penghitungan suara itu ada saksi. Surat-suara yang berlebih itu dicoret dan dilihatkan kepada saksi bahwasanya kalau ada surat-suara yang berlebih itu dicoret, berarti sudah tidak bisa lagi digunakan ataupun melakukan kecurangan. Jadi gunanya surat-suara cadangan itu tadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada surat-suara yang rusak, ada surat-suara yang waktu apa, yang misalnya surat-suara itu ya seperti yang dulu saya bilang itu rusak gitu kan. Tapi setelah berjalannya nanti pemilu itu, setelah nanti sampai jam 1 itu, kalau masih ada yang berlebih itu bakalan dicoret. Jadi sebenarnya kalau ada keseriusan dari pihak-pihak penyelenggara pemilu itu, bisa aja ya kayak contohnya tadi itu memang adanya dicoret gitu. Itu sudah dijelaskan oleh KPU pas diskusi kami di kelurahan pas pertemuan itu gitu. Okay. Itu sih.
Tapi ya Ju, kemarin kan itu tadi kan itu penjelasannya dari Abut ya Ju ya. Soal kemarin hasilnya ternyata ketemuannya gini. Tapi waktu sebelum ada gerakan ini, kemudian ketika hari itu adalah hari pemilu tanggal 17 April 2019, di last minute kan lo sama teman-teman masih memperjuangin ya ke KPU, ke muter-muter lah ibaratnya kayak gitu, ngajakin teman-teman yang belum kepilih juga. Itu ceritanya kayak gimana tuh? Alurnya lo arah-arahnya kemana-kemana kayak gitu?
Kayak tadi gue ngomongin tadi kan, yang awalnya tadi gue di TPS kan di pingpong-pingpong tuh, dia sana-sini. Terus pas gue di KPU, gue dapet informasi tentang yang distribusi surat suara, distribusi surat suara. Jadi yang nanti ada TPS yang surat suaranya berlebih, mau didistribusikan ke TPS-TPS yang kekurangan. Tapi di TPS gue, dia kayak gak mau nunggu sampai lebih dari jam 1 gitu. Waktu jam 1 teng, dia udah beres-beres, udah pada makan. Abis itu gak ngerti ngapain gue lah. Udah mungkin karena gue udah nyoblos juga, kesel. Akhirnya gue pulang.
Tapi teman-teman yang lain gak dapet?
Teman-teman lain yang di TPS yang tadi kehabisan surat-suaranya, ada yang pergi ke TPS 01 di Keraton buat nyoblos di sana. Ada juga yang golput, walaupun yang golput ini pengen merjuangin ke KPU, cuman KPU kosong, nggak ada orang. Mungkin katanya lagi distribusin surat-suara yang tadi dijanjiin di KPU.
Bentar, aku pengen nanya deh. proses yang ini kan satu-satunya orang yang ngurus A5 berarti kan kamu kan Ju. Proses ngurus A5 itu sebenarnya gimana sih? Kenapa kok tadi ada misalnya dia dapat A5 nih? Harusnya kan kalau misalkan kosnya daerah-daerah dekat sini, itu dia nyoblosnya ya TPS daerah-daerah dekat kos, tapi malah bisa ke keraton kayak gitu. Itu sebenarnya pengurusannya harus di TPS terdekat atau bebas mana aja sih sebenarnya?
Sebenarnya kalau menurut gue sih aturan sih yang di A5 tuh harusnya yang di dekat domisili dia, soalnya kan di kertas A5-nya juga ada tulisannya toh TPS-nya.
Iya.
Misal di TPS gue kan TPS 22. Ya udah gue nyoblosin di TPS 22. Terus kalau misalnya yang tadi sampai ke TPS 01 di keraton, dia itu di TPS gue dia. Di TPS gue itu kehabisan, akhirnya dia orang KPPS-nya nih ngomong ke TPS lain aja, Mas. Soalnya di sini udah habis banget, udah bener-bener habis. Akhirnya mereka pergi ke TPS, pengennya ke TPS 02. Cuman karena TPS 02 juga habis, karena udah tinggal 15 menit lagi udah jam 1, mereka ke TPS 01 dan alhamdulillah mereka dapat suaranya bertiga.
Dapat.
Iya. Yeah.
Berarti A5, berarti yang aku nangkep ini A5 itu bisa digunakan di TPS mana aja asalkan surat suara masih ada.
Iya. Yeah.
Oh, gitu. Iya, Bang. Terus berarti waktu yang lu nganter ke KPU itu enggak dapat hasil apa-apa dong?
Enggak dapat hasil apa-apa. Enggak ada orang juga di KPU. Walaupun ada, ya mereka enggak mau nanggepin kita. Kita walaupun masuk ke gedung KPU nih. Ada polisi di depan di dalam KPU-nya tuh. Ya disuruh keluar, disuruh baca papan pengumuman. Ya gimana ya?
Gak bisa juga.
Enggak.
Oh, salam.
Berat. Ntar dulu, kok jadi agak beda ya? Karena gini, aku juga pengen cerita sih. Di TPS-ku di salah satu daerah di kota, itu tuh ada orang yang bawa A5. Beda wilayah sih, kan kalau di DIY kan ada Jogja, ada Sleman gitu ya. Dia itu kebetulan A5-nya itu Gunung Kidul. Cuman dia enggak bisa nyoblos di TPS-ku. Karena itu tadi kasusnya juga sama, enggak terdaftar. Harusnya kan ketika tadi ada yang dari TPS 23 ya, 23 itu enggak bisa, kalau ke keraton kan otomatis kasusnya sama. Dia enggak terdaftar di TPS sana kan?
Ya mungkin karena last minute, mungkin kasihan kali. Soalnya gua waktu pagi jam 9 juga nyoba pengen ke TPS 21 dan sama alasannya kayak lu, karena gue terdaftarnya di TPS 22 ya gue gak boleh di TPS 21 nyoblosnya gitu.
Oke. Eh Mar, tapi kalau di Surabaya ada gak sih kayak kejadian kayak gini?
Kalau aku sih, aku gak terlalu merhatiin yang pakai A5 sama enggak. Dan Surabaya kan emang jarang ada orang ngerantau kesana kan, jadi gak terlalu banyak. Dan aku kemarin habis ke TPS, habis nyoblos ya udah balik, gak terlalu merhatiin lingkungan sekitar sih.
Tapi ada kayak cerita kesitu menarik gak sih di Surabaya buat pemilunya kayak gitu?
Biasa-biasa aja sih, sebenernya enggak.
Berjalan kayak normal.
Berjalan lancar, enggak ada kendala, enggak ada masalah apa-apa sih gitu.
Oke. Nah, dari tadi kita kan sedikit ngebahas soal masalahnya ya. Coba aku juga penasaran sih, kalau di Surabaya sendiri tuh ada enggak sih sesuatu hal yang ibaratnya juga bikin kita happy untuk nyoblos kayak gitu-gitu. Misalkan kayak ada kayak tempat TPS-TPS yang dihiasi pakai ala-ala apa kayak gitu yang bikin yang pakai baju superhero kayak kalau di pasar di media kan kayak gitu semua ya. Kan kalau di Surabaya gimana Mar?
Aku nggak nemu yang kayak gitu-gitu sih. Yang jelas sih di situ antusiasnya gede orang. Apa ya? Kalau aku kan sebenarnya udah tinggal di Sidoarjo, cuman untuk nyoblos karena KTP-ku masih Surabaya, udah aku nyoblosnya di Surabaya gitu. Terus yang jelas di situ ya warga enak mengarahkan, kayak di situ kan TPS kan banyak kan, hampir setiap gang itu ada TPS kan, dan
buset.
Hampir setiap gang itu ada TPS dan aku kan dari Sidoarjo ke Surabaya terus TPS berapa ya kemarin? Kalau enggak salah 26 gitu kan. 26 itu emang agak terpencil gitu gangnya, terus nanya-nanya diarahkan terus ya lancar sih sejauh ini, kemarin lancar dan pakai nomor urut cepet kok. Istilahnya ya 5 menit itu udah selesai sih gitu.
Cepet banget. Karena aku sendiri sejam sih Mar.
Iya.
Ya sejam. Datang jam 12 kurang baru bisa nyoblos jam 12.45an lah.
Kalau aku pagi sih jam 9.
Ini generasi muda yang pagi udah di TPS. Ya,
kan bareng orang tua juga kan. Jadi lancar lah gitu.
Oke.
Pagi. Kalau emang agak siang mungkin agak ngantri ya kemarin.
Tapi Berarti kan kamu memang benar-benar murni terdaftar di situ, terus dapat kayak apa sih namanya form C6
gitu. Form C6 dapat undangan juga, terus datang ke situ nyoblos udah sih gitu.
Itu kalau tadi kita belum bahas sih, formulir C6 itu diantar ke rumah apa kita ngambil sih sebenarnya?
Diantar ke rumah.
Diantar ke rumah. Berarti dari hasil kayak ini rumahnya di sini, wilayah sini gitu.
Dapat undangan per orang, dapat undangan bukan per kakak ya, tapi per KTP sih.
Per KTP. Oke. Kalau dari Farah sama Dimas, harapannya kalau misalkan kemarin bisa milih itu sebenarnya apa aja sih?
Mas Dimas dulu mungkin. Aduh.
Harapan buat apa nih maksudnya?
Ya, kemarin kalau misalkan lu tidak malas untuk mengurus kemudian lu milih itu kayak ada bayangan-bayangan sendiri, oh gue bakal milih ini.
Oh iya, kalau gue sih emang bukannya golput ya, kalau golput kan emang dari awal nggak mau. Kalau gue kan emang sebenarnya mau nyoblos, cuman emang perkaranya ya itu dia A5 dan segala macamnya, gue lupa ngurus segala macam, jadi tidak bisa memilih. Sebenarnya sih kalau ditanya pengen milih ya pengen milih, udah menentukan sikap politik juga gue, kayak udah tahu nih pengen milih siapa. Cuman ya balik lagi, emang sistem pemilihannya ini yang masih belum beres dan segala macam. Mungkin kalau yang gue tangkap dari masalah A5 dan segala macam, mungkin ya kan kita kan di daerah rantau kita nih, berarti kata daerah rantau kita kan kita kekurangan surat suara. Nah mungkin di daerah asal kita justru mereka kelebihan surat suara cuy, karena kita masih terdaftar di sana.
Oke.
Paham gak sih lo?
Paham.
Nah jadi kita tuh harusnya tuh emang nyoblosnya tuh di tempat asal kayak Mario gitu. Jadi di tempatnya kita tuh sebenarnya di kampung halaman kita tuh sebenarnya masih ada surat-surat kita gitu. Cuman kita gak bisa nyoblos. Harusnya sebenarnya sayang banget sih sistem-sistemnya gitu. Apalagi sama teman-teman yang udah ngurus A5 segala macam kan.
Semangat ya.
Yang udah semangat banget kayak abut segala macam. Ya disayangkan aja sih kalau gue. Coba lebih diperbaiki lah 5 tahun ke depannya. Pakai Instagram kali ya.
Voting
Instagram kali ya.
Google Form.
Insta story nih.
Kan?
Insta story. Oh, amin beberapa jam kita pilih yang mana nih?
Ya kan?
01, 02. Kalau ngomongin soal pilpres.
Kan lebih cepet kan, lebih ringkes gitu loh. Semoga kedepannya tuh harus lebih kayak gitu aja. Jadi satu orang satu Gmail kan. Nggak usah ribet.
Masuk teknologi.
Iya harus melek teknologi.
Kita bisa kayak gitu, Indonesia bisa kayak gitu. Itu ngalahin Amerika loh.
Iyalah. Cemalnya lewat email.
Bikin Instagram kan, kita bikin Instagram follow semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, bikin satu atau dua udah gampang.
Kan enak.
Nggak perlu repot.
Ya, nggak perlu ngurus A5 lagi kan. Gitu.
Tapi kalau misalkan lu setuju nggak kalau misalkan di Indonesia juga diterapin kayak di luar negeri? Gue tiba-tiba kepikiran.
Apa sih?
Gue langsung nyanyi.
Kayak di luar negeri kayak gimana sih?
Jadi ada sistem langsung datang ke TPS,
dia
ngirim pos.
Oh.
Kalau ada, jadi kayak misalkan di Amerika, di tempat lain. Terus oh iya, ada cerita dari temanku di Swedia, di Gothenburg.
Jangan bohong.
Beneran, ini serius. Nanti juga muncul di kolaborator.
Gue gak muncul-muncul, anjir gue udah.
Ya sabar dulu lah.
Oh iya. Nah,
itu tuh, jadi ada sistemnya, kita datang ke TPS, kita lewat by post, bisa jadi diantar ke rumah-rumah. Kalau misalkan itu diterapin, misalkan di Jogja aja. Lu seneng gak?
Seneng sih, cuman kan karena gue juga mikirin gimana KPU untuk kayak distribusinya, pasti dananya juga lebih besar, juga kayak ngeceknya juga kayak lebih susah gak sih, kalau menurut gue kalau kayak gitu kan kayak, ini asli gak nih, gitu loh.
Oh iya juga sih.
Itu mungkin perlu dipikirkan lagi kalau menurut gue kalau seperti itu, karena kan kejujuran orang kan susah ya, nilai kejujuran orang tuh susah ya menurut gue ya, jadi emang mungkin buat sekarang buat Indonesia yang paling tepat ya datang ke TPS gitu. Tapi sistemnya seperti itu diperbaiki lagi. Jadi kalau udah A5 ya udah di TPS itu ya udah nyoblos di situ, enggak usah nunggu-nunggu surat suara gitu. Surat suaranya udah disediain gitu. Kalau menurut gue sih pilihan yang paling win-win solution sih seperti itu kalau buat gue sekarang. Kalau buat kayak gitu-gitu kayaknya Indonesia belum siap kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih gitu.
Kalau Far gimana Far? Kita sudah panjang lebar nih. Kalau Far gimana nih?
Tadi kan ditanyakan terkait harapan kalau misalnya bisa nyoblos. Sama kayak sama Mas Dimas.
Jangan nyamain.
Lah copy paste aja lo.
Ini ngajak berantem.
Ngajak copy paste. Jadi emang bukan enggak mau milih, udah punya pilihan juga kayak udah udah mantep lah istilahnya, udah ya pingin Indonesia harapannya dibawa sama pasangan itu gitu loh. Tapi pasangan. Balik lagi kayak yang ya sayangnya juga mungkin apa malas ngejar deadline A5 itu, dan sistemnya sosialisasi sih yang paling pertama lagi, sosialisasi dari RT, kepala desa dan sebagainya itu nggak ada. Ke yang di Depok itu, maksud saya yang kepala desa saya di Depok itu nggak ada yang oh bagi kalian yang nggak bisa milih di tempat harusnya ngurus dari jauh-jauh hari, itu nggak ada sosialisasi. Terus di Jogja pun kayak benar tadi kayak kota pelajar, harusnya didata mungkin berapa banyak mahasiswa yang rantau yang nggak bisa milih langsung ke kota asal, tuh harusnya mungkin ada pendataan detailnya. Jadi kejadian-kejadian kayak kurangnya surat atau A5-nya nggak bisa lolos kayak gitu nggak bakal kejadian lagi. Dan kalau kayak yang tadi Kak Debra bilang soal diantar ya, diantar pakai pos, bener kayak kata Mas Dimas, itu kayak dana lagi, kayak makin ribet lagi sih kebayangnya. Oh, okay. Makin ribet dan kayak dua kali kerja jadinya ya. Emang solusinya kayaknya harusnya ada akomodasinya, malah dari yang rantau akomodasinya balikin deh. Jadi akomodasi KPU gak akomodasi yang dari Depok suruh balik kayak gitu.
Oh dikasih uang,
iya,
saku.
Iya harusnya uang tadi. Saku. Solusi win solutionnya.
Pesawat digratis.
Iya. Sebenarnya itu paling
aku juga mikir kayak gitu kemarin. Harapanku kayak gitu kemarin. Harapanku juga kayak gitu. Pas di hari H itu yang bermasalah A5 ini,
iya, orang pemerintah balikin berat. Aja. Iya. Benar. Benar. Tujuan saya kayak gitu.
Eh, jangan gitu. Ya udah ngeluarin duit buat
kampanye. Enggak balik modal.
Gimana kalau misalkan ternyata dikasih kayak gitu juga?
Ya enggak apa-apa sih, malah
enak.
Malah enak sih ya, karena ya paling efektif memang nyoblos iya. Di rumah ya,
di tempat.
Paling enak itu di rumah, dan istilahnya kita udah dapat surat-surat semuanya. 5-5-nya kita dapat, terus kita bisa nyoblos dengan tenang.
Iya.
Enggak bakal kesiangan karena iya. Dibangunin ibu juga.
Gratis akomodasi.
Siapa
ya, gitu kan. Sebenarnya itu win solution sih.
Kitanya enak kan?
Iya.
Terus merekanya juga dapat suara
ya.
Kayak gitu. Tapi nih ada satu hal juga sih, Far. Coba kalau ada sifat-sifat kayak Dimas yang pemalas itu, bisa aja duitnya
oh iya
dikit
kagak bayar. Ngaruh. Dibeliin tiket harus ya, langsung beliin tiket.
Oh,
bentuknya
harus,
tiket.
Harus ada buktinya.
Iya, bentuknya fisik langsung. Tiket buat ke Mekah kayak gitu. Oh.
Ya, jadi EKTP itu gunanya nggak tiket untuk ke KPU,
yeah.
Tiket untuk ke Angkasa Pura, bayar beli tiket.
Oh, yeah. Aduh, beda lagi nih ya. Oke. Nah, terus, yuk,
lo masih ada dapat komplain-komplain gitu nggak sih dari teman-teman yang belum sempet nyoblos kayak gitu? Terutama teman-teman deket ya, kemarin yang lo antar ke KPU.
Komplain? Kayaknya sih cuma kayak
ngegerutu gitu ya?
Iya, keluhannya kayak. Nih, gue udah menyuarakan anti golput, tapi dia sendiri akhirnya terpaksa golput.
Gara-gara kasus itu tadi. Oke. Oh ya, ada ya kan penting kita. Jadi di awal-awal, ayo dong ke TPS gitu.
Akhirnya dia
korban juga. Oke. Bu, terus gimana nih nanggepin hal-hal yang kayak gini? Dengan teman-teman yang ternyata kemarin udah semangat, gagal, rencana ke depan tadi kan niatnya juga masih memperjuangkan. Tapi plan B ataupun plan sampai Z lah ketika itu memang belum sesuai harapan, atau mungkin udah punya rencana-rencana lebih lanjut, itu gimana, Bud?
Kalau untuk plan B sampai plan Z bla 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 itu kita belum memikirkan ya. Kita masih fokus ke tujuan awal kita, yaitu memperjuangkan. Mau apapun caranya kita tetap memperjuangkan. Kita fokus dulu ke tujuannya. Jadi dengan cara seperti ini, apa yang diminta oleh kita, mengikuti alur pelaporan ke Bawaslu. Ini saya baru dapat informasi dari teman-teman APHP juga. Bahwasanya dari Bawaslu sudah memberikan instruksi kepada Panwascam, itu tingkat kecamatan ya, untuk mengeluarkan rekomendasi bagi TPS-TPS yang bermasalah. Itu berarti di sini kita masih ada kemungkinan, ini diminta kepada teman-teman juga ya, masih ada kemungkinan bakalan ada pemilu susulan. Tapi yang untuk saya klarifikasi lagi ya, sebenarnya kita itu bukan pemilu susulan, tapi lebih tepatnya pemilu lanjutan. Cuman kemarin kita sudah terlanjur melaporkan pemilu susulan, dan kita memang seperti sudah dijelaskan juga oleh Bawaslu, itu sebenarnya kita jatuhnya ke pemilu lanjutan gitu.
Okay.
Jadi untuk masalah harapannya ini ya, kalau bagi saya yang tergabung dalam aliansi Pejuang Hak Pilih,
Ayo deh teman-teman semua yang merasa dikorbankan ataupun karena di sini kita bikin grupnya korban loh, korban KPU Sleman.
Oh.
Yang merasa dikorbankan, yang merasa hak pilihnya nggak tersalurkan. Asal teman-teman tahu ini adalah ini tidaklah merupakan perjuangan kita untuk membela 01 ataupun 02. Ini memperjuangkan diri kita sendiri, hak kita, harga diri kita. Jadi janganlah apatis kita untuk masalah hal ini. Ini bukanlah hal yang sepele. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat besar. Ya ini udah mencakup kepada harga diri seorang yang berjumlah besar gitu, berjumlah banyak. Jadi ayolah ikut bersama-sama kita ke perjuangkan hak pilih kita ini, perjuangkan hak berdemokrasi ini. Dan diminta juga nanti teman-teman yang dari di luar Kabupaten Sleman yang terkhususnya Jogja ya, ayo kita ikut teman-teman seperti yang saya bilang di Bantul tadi, yang masih merasa alimanya dan hak suaranya belum tersalurkan, jangan diam aja, ikut dan cobalah kalian untuk melakukan protes juga, menjalankan aksi juga seperti kita-kita yang dari Kabupaten Sleman gitu.
Oke, gimana Dim? Farah juga mau ikutan ngesosialisasiin kan keluhannya tadi sosialisasi. Ada kepinginan juga buat bersosialisasi untuk gerakan dari Abud dan teman-temannya?
Pastinya mau, soalnya juga Farah sendiri banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama dan mungkin belum tahu ada pergerakan ini kayak gitu. Pastinya mau ngasih tahu ke teman-teman yang lain.
Kalau Dimas?
Oh. Ya, pasti ngasih sosialisasi lah ke teman-teman ya kalau ternyata ada gerakan yang dari Abud ini untuk memperjuangkan hak pilihnya. Ya pasti bakal disosialisasiin kok, selama baik mah saya dukung aja.
Kalau mari gimana, Mar? Ini dari Surabaya.
Menurutku sih enggak tahu ya, mungkin ini kan karena generasi milenial yang banyak nyoblos tahun ini, jadi itu yang ngebuat tahun ini kayaknya lebih heboh gitu ya daripada tahun-tahun sebelumnya dan
viral,
apa-apa di viral, apa-apa viral. Mungkin nggak tahu ya, mungkin dulu-dulu juga ada surat yang biar kita ngurus bisa nyoblos di tempat lain juga, cuman karena dulu sosmed nggak seheboh sekarang jadi nggak ke-up gitulah yang dulu-dulu. Nah yang sekarang ini mungkin kesempatan kita buat ya biar evaluasi lah dari KPU, Bawaslu, dan dari penyelenggara pemilu seluruhnya sampai ke tingkat kecamatan, biar istilahnya apa ya, persiapan mungkin lebih panjang ya, karena mungkin pendaftaran A5 itu terakhir bulan lalu gak sih? Bulan lalu kan, mungkin ya mungkin KPU udah terlanjur ngeprint, udah terlanjur distribusi atau gimana, jadi apa-apa yang kurang itu kurang dipersiapkan lebih dini gitu kan. Terus penyuluhan juga dari tingkat sampai ke KPPS ya, panitia yang di tiap-tiap TPS itu mungkin kurang karena tahu sendiri lah, panitia-panitia itu juga dalam kesehariannya kan punya kerjaan masing-masing juga, mungkin itu yang harus digencarkan. Kalau bisa sih nggak amin sebulan sih kita ngurus A5 itu, kalau bisa mungkin 3 bulan sebelumnya harus udah ada kejelasan sih dari KPU biar apa ya, hak pilih itu menjadi lebih jelas gitu, lebih jelas buat kita, buat kalau bisa ya, kalau bisa malah kalau kita milih di Jogja kita masih bisa sih milih DPD yang ada di daerah kita gitu. Jadi biar tersalurkan. Istilahnya kalau kita milih di Jogja, kita milih presiden, istilahnya kita masih golput dong buat yang wakil rakyat daerah kita. Kita masih hitungannya masih ada golputnya lah gitu, meskipun enggak secara keseluruhan gitu. Itu sih harapannya diperjuangkan apa ya, KPU mungkin untuk selanjutnya lebih matang lagi persiapannya, atau mungkin ini kan baru pertama kali kan kita pemilu serentak kan, jadi ya, mungkin ya KPU agak kelabakan lah, mungkin masih bingung, masih gimana, jadi
apalagi Indonesia luas banget, masyarakatnya juga banyak.
Iya benar, dan apalagi sampai yang apa pakai kapal nganterin distribusi macam-macam itu, kalau ada surat suara kurang kan susah kan nganterinnya. Masa kita nganterin satu surat suara sampai pakai kapal gitu-gitu kan susah. Jadi mungkin lebih baik persiapannya lebih matang, dan kita sebagai rakyat mungkin ya benar itu yang gerakannya Abud itu salah satu cara kita untuk mengkritik KPU juga. Kita membantu, sebenarnya kita juga membantu KPU kan, dalam hal ini kita membantu KPU biar sistem yang bagaimana sih yang bagus untuk kita gitu, untuk kedepannya biar nggak ada masalah lagi, biar nggak ada yang merasa hak pilihnya hilang secara tiba-tiba gitu aja.
Oke deh, oke. Sebenarnya semuanya itu pengen semua hal ini, baik itu kita waktu nyoblos, baik itu pelaksanaannya, baik itu kemudian hasil akhirnya nanti adalah harapan yang positif ya buat kita semua. Nah, sama sih, aku juga berpikir kayak gitu, cuman aku juga penasaran juga sih. Dalam artian harapan dari teman-teman sendiri untuk pemimpin kita ke depan itu apa aja? Oh, tapi sebelum itu aku pengen ngasih punya permintaan buat teman-teman juga. Kita kasih pesan damai buat teman-teman kita yang seumuran, segenerasi, generasi milenial, untuk mungkin setelah pemilihan ini bersatu lagi, terus kemudian terakhir itu juga mungkin ditambah juga harapan buat pemimpin masa depan kayak gitu. Monggo dari Juang dulu.
Mungkin buat gue, buat lulu yang udah nyoblos, ya jangan baper deh. Kalau lu punya temen yang beda pilihan, ya ya udah gitu loh. Kalau misalnya mungkin nanti tanggal 22 Mei yang nggak kepilih, ya ya udah aja kita temenan lagi aja. Lu juga nggak usah manas-manasin gini. Ya udah, pokoknya kita satu, kita Indonesia gitu.
Harapannya buat pemimpin masa depan?
Buat
siapapun itulah pokoknya ya.
Siapapun itu pemimpin masa depan, harapan gue semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, walaupun beragam tetap satu gitu aja, nggak membeda-bedakan yang lain aja gitu aja menurut gue.
Oke, kalau Abut nih mungkin mewakili teman-teman dari APHP ya, Aliansi Pejuang Hak Pilih. Nah itu apa pesan dan mungkin harapan, sama harapan juga buat pemimpin masa depan kita.
Pesan dan harapannya ya, kita gak peduli siapa pemimpinnya. Yang terpilih itu mau 01 ataupun 02, kita gak peduli. Cuman pesan dan harapan kita dari ini, saya perwakilan dari Aliansi Pejuang Hak Pilih. Tolong deh perbaiki birokrasi kita ini. Itu aja. Tolong negara ini utamakan masyarakat. Jangan utamakan kepentingan pribadi. Jadi yaitu birokrasi kita ini tolong dikedepankan dan prioritaskan yang namanya demokrasi itu tadi. Paling itu kalau untuk pesan dan harapan.
Kalau pesan buat teman-teman mungkin biar ya istilahnya apa ya, pesan damai kayak gitu-gitu.
Pesan damainya yang paling utama itu ya teman-teman semua, jangan mau terprovokasi. Karena ini merupakan kesempatan banget loh dari para cebong atau kampret gitulah ya. Iya, cebong atau kampret itu ini kesempatan banget bagi mereka untuk memanfaatkan hal ini. Jadi pesanku kepada teman-teman semua, jangan sampai terprovokasi. Jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah masyarakat yang bijak dalam memilah-milah permasalahan yang ada. Itu aja.
Oke, terima kasih banyak. Kemudian Mario, Mar.
Kalau dari aku sih, ya itu sih intinya persatuan itu penting ya. Kayak dari APHP itu bisa aja kan dalamnya kan beda-beda tuh milih apa kan.
Oh iya, kampusnya beda-beda.
Kampusnya beda, pilihannya juga beda kan. Tapi okay, dia memperjuangkan satu, yaitu demokrasi kita, birokrasi kita diperjuangkan, itu menurutku itu hal yang bagus. Terus untuk selanjutnya mungkin ya siapapun pemimpin kita sih, istilahnya ya kita meskipun masih banyak kekurangan dari penyelenggaraan pemilu kemarin, tapi kita mencoba memandang suatu hal itu secara positif. Istilahnya kan ada orang bilang, ngapain sih ikut pemilu, lagian masih banyak orang miskin di Indonesia gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat tingkat kemiskinan itu turun kan, daripada kita sebelum merdeka kita nggak ada pemilu, nggak ada apa, 100% rakyat kita miskin malah.
Oh, iya
kan, harusnya kita ngelihat ini secara positif. Mungkin dengan adanya surat A5, dengan adanya sosmed, kita bisa mungkin partisipasi hak pilih menjadi meningkat, walaupun masih ada yang merasa terzolimi, masih ada yang belum menyalurkan hak pilihnya secara utuh gitu kan. Tapi istilahnya tuh ada peningkatan lah tiap tahunnya, ada peningkatan tiap penyelenggaraannya. Jadi kita tetap memandang positif, walaupun bukan berarti kita harus berhenti untuk mengkritik ya. Kita tetap memandang positif, tapi kita harus terus-menerus mengkritik. Kita harus terus mengkritik, dalam hal ini kritik yang memiliki solusi, dan kita harus terus-menerus ikut andil dalam membangun negeri ini, dalam hal birokrasi, dalam hal demokrasi juga. Jadi istilahnya kita membantu selama cara-caranya baik, selama cara-caranya diskusi, musyawarah, itu pasti gak ada salahnya itu kita lakukan, selama gak anarkis, gak ada salahnya kita lakukan. Karena Ya, aku yakin sih Indonesia bakal melangkah ke jenjang yang lebih baik tiap tahunnya, tiap 5 tahunnya, tiap penyelenggaraan pemilunya, karena ya negeri ini berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak bakal ada perpecahan di negeri ini selama kita masih on the track, gitu aja sih.
Oke. Kalau Farah, gimana Farah?
Kalau menurut Farah, benar kata Mas Abud, ajang pemilu ini dan setelah selesai kayak gini, bukan selesai sih, kayak ya pra lah istilahnya, itu jangan dijadikan jadi bahan perpecahan gitu loh. Karena pada dasarnya dunia politik itu tuh banyak yang bermain peran. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi apalagi kayak gini, yang entah hasil quick count sama real count atau hasil sama survei itu beda. Itu tuh kayak ya bener, jadilah netizen yang cerdas. Gak cuma dari bacotan istilahnya, tapi tindakan juga dibuktikan kayak gitu. Harus lebih selektif lagi, kayak informasi mana yang benar-benar harus ditanggapi. Kalau untuk harapan pemimpinnya, Farah percaya apapun apapun program kerjanya, apapun visi misinya, yang jelas itu pasti satu tujuan, bikin Indonesia maju, bikin Indonesia lebih berkembang. Udah, mungkin itu aja.
Lalu Dimas, gimana Din?
Mungkin harapannya kalau buat pemilu 5 tahun lagi buat KPU, ya ini apa kayak kesalahan-kesalahan di pemilu ini ya ditampung, dijadiin evaluasi, semoga biar 5 tahun lagi enggak kejadian lagi, kejadian hal-hal yang sama lagi, yang enggak bisa milih, enggak bisa apa segala macam gitu. Kalau buat nanti siapapun yang kepilih ya jadi presiden, ya harapannya sih semoga bisa amanah dengan jabatannya, dengan tanggung jawabnya, semoga dia bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terus juga ya buat yang masih apa berantem-berantem ya, ya yang masih itu, ya udahlah, siapa aja yang menang ya udah, lu juga tetap aja kalau miskin ya miskin, kalau lu malas ya malas gitu kan. Nggak berubah kan, kalau lu makan di SS juga tetap ngantri kan, tetap aja, dan nggak ada yang berubah menurut gue gitu. Jadi ya udah, dilegoin aja ya kan, karena kan emang pada dasarnya mau si A atau si B kan nobody's perfect kan, pasti mereka juga punya kesalahan-kesalahannya. Jadi ya legowo aja, tugas lu cuma memantau, berikanlah kontribusi apa sih yang bisa lu kasih ke negara ini, kasihlah sesuatu yang positif gitu. Jangan nyinyir aja di Twitter, anjir lu semua nyinyir di Twitter. Kurang-kurangin lah ya nyinyir-nyinyir di Twitter, kurang-kurangin lah seperti itu. Jadilah warga-warga yang cerdas gitu. Gue sih percaya sih Indonesia bakal maju siapapun pemimpinnya nanti gitu. Jangan main Mobile Legend juga.
Tapi kalau belanjaan?
Apaan?
Belanjaan tetap.
Kalau lu kaya lu belanja enggak apa-apa ya. Kalau miskin jangan belanja, udah. Jangan belanja.
Oke, mungkin ada yang mau nyampein pemikirannya lagi, pendapat lagi? Udah cukup. Oke, terima kasih banyak tentunya buat teman-teman, ada Dimas, Farah yang juga sharing tentang kemarin kenapa golput, kemudian ada Mario yang rela pulang jauh-jauh ke Surabaya untuk bisa milih. Ada Abud juga, salah satu perwakilan juga dari tim pejuang ya, yang memperjuangkan teman-teman yang gak bisa melakukan atau mendapatkan hak pilihnya. Juang juga yang kemarin membantu teman-temannya juga ke KPU, yang rela ngantri ke KPU kesana kemari. Harapannya sih semoga niat baik dari teman-teman ini selalu positif, bisa membuat berkah lah untuk mereka sendiri lah ya. Kita juga harapannya buat kamu nih yang dengerin Kolaborians, yang lagi dengerin Kolaboratok, semoga ini bisa lebih baik lagi. Kita harapkan Indonesia yang lebih baik lagi. Kita harapkan pemimpin kita bisa memimpin kita lebih baik lagi. Dan kayaknya yang paling utama, kita sebagai generasi muda bisa itu ya, lebih berkontribusi positif ya buat negara. Ya kan?
Benar.
Nah, itu dia. Jadi pokoknya kita harus berpikir positif, bertindak positif, dan kita kalau misalkan pengen nyampein pendapat secara positif juga. Terima kasih teman-teman semuanya udah gabung di Kolaboratok.
Iya. Yeah.
Oke. Okay.
Apa?
Thank you.
Oh ya, yeah, thank you.
Thank you.
Oke. Okay. Makasih banyak ya, Abud.
Iya, sama-sama.
Terima kasih Juang yang udah gabung di Kolaboratok. Jadi buat kamu kalau misalkan pengen dengerin terus, langsung aja denger di Spotify bisa, di Anchor FM bisa, dimanapun platformnya kamu bisa denger. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk dengerin. Dan terima kasih banyak pokoknya. Terima kasih Dimas, terima kasih Farah, terima kasih Mario, terima kasih Abud, terima kasih Juang. Dan saya juga mau pamit mewakili teman-teman juga. Sampai ketemu lagi di Kolaborator berikutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.
Thank you for listening. Kolaborator.